Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Ελευθέριο Καρχημάκη. Είναι υποψήφιος με το Πασόκ Κινάλ, ένας άνθρωπος από τον χώρο των πανεπιστημίων, που, κύριε Καρχημάκη, νομίζω ότι εύκολα θέτει κανείς ως πρώτο ερώτημα πώς από το Λάιντεν, για παράδειγμα,
αποφασίσατε
να μετακομίσετε στις Βρυξέλλες. Καλώς σας μεσημέρι.
Καλημέρα.
Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις βασικές για να ασχοληθεί με αυτό το οποίο ονομάζουμε κανείς εκλογική πολιτική. Διότι, και δεν αναφέρομαι στην πολιτική, διότι πολιτικά είναι τα πάντα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικήσεις το χώρο εργασίας σου, αν θα διεκδικήσεις το χώρο εργασίας σου, το πώς θα συμπεριφερθείς στο σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Επομένως, με την εκλογική πολιτική, η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια κάποια εργασία η οποία σου εξασφαλίζει την ανεξαρτησία σου και η οποία μπορεί να εγγυηθεί ότι σε επόμενο χρόνο δεν θα γίνεις επαγγελματίας πολιτικός, αυτό που λέμε. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι επάγγελμα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να μπει και ένα όριο στις θητείες που έχει ο κάθε πολιτικός σε κάθε πιθανό όργανο, διότι αλλιώς χάνει την επαφή του με την κοινωνία. Πρέπει να μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία και αν θεωρεί ότι μπορεί να ξαναπροσφέρει, να επιστρέφει. Άρα αυτή η πρώτη προϋπόθεση επληρούτω σε δική μου περίπτωση, υπό την έννοια ότι είχα μόλις λάβει το μόνιμο συμβόλαιό μου από το Πανεπιστήμιο. Η δεύτερη είναι να έχεις να πεις κάτι καινούριο, να έχεις να προσφέρεις κάτι στο δημόσιο διάλογο το οποίο δεν ακούγεται. Στη δική μου περίπτωση τρία ήταν τα ζητήματα τα οποία δεν ένιωθα ότι μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, τα οποία όμως θεωρώ ότι είναι κομβικά. Το πρώτο είναι η συμβολή και η διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας διαφορετικής περιφερειακής ανάπτυξης για τη χώρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βιώνει έναν μεγάλο μαρασμό στις περιφέρειες και αυτό φαίνεται στην κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο βεβαίως είναι ένα φαινόμενο το βλέπουμε και στις μεγάλες πόλεις, αλλά πολύ έντονα στην ελληνική περιφέρεια, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας στην ελληνική περιφέρεια και βέβαια των παραγωγικών δυνατοτήτων που μπορεί να έχει η ελληνική περιφέρεια. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αποκατάσταση του αισθήματος δημοκρατίας ό,τι αφορά την Ευρώπη. Ξέρετε, θεωρώ ότι το μοντέλο ευρωβουλευτή το οποίο έχει επικρατήσει στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά στρεβλό. Δηλαδή μιλάμε για ένα μοντέλο ευρωβουλευτή όπου κάποιοι άνθρωποι ζητούν την ψήφο μας και μετά για 5 χρόνια εξαφανίζονται. Δεν τους ξαναβλέπουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της λαϊκής μας κυριαρχίας. 60-70% των νόμων που ψηφίζονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο έχουν ευρωπαϊκή προέλευση. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και βεβαίως τα παραγωγικά προγράμματα ή τα προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο βαριά. Πώς θα εκπροσωπήσεις κάποιον ή μια περιοχή την οποία δεν γνωρίζεις, έχεις να τη δεις 5 χρόνια. Και ακόμα πιο βασικό.
Άρα το μοντέλο που προτείνετε εσείς.
Το μοντέλο που προτείνω εγώ είναι το να μπορεί να επιστρέφει ο ευρωβουλευτής, να υποχρεούται πολιτικά ουσιαστικά, να επιστρέφει ανά 2-3 εβδομάδες πίσω σε μια διαφορετική περιοχή της χώρας. Στο μυαλό μου έχω το μοντέλο του γερουσιαστή, όπου πηγαίνει σε ένα δημαρχείο ή σε ένα κρατικό κτίριο σε διαφορετικές περιοχές της πολιτείας του κάθε εβδομάδα και καλεί τους παραγωγικούς φορείς, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθουν για να του τα πούν, όχι για να τους μιλήσει. Mm-hmm. Βασικά δηλαδή για να ακούσει. Και την ίδια στιγμή να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να φτιάξουμε ένα τύπου Open Gov για κάθε ευρωβουλευτή που θα μπορεί να υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση πάνω στα ζητήματα και ενημέρωση πάνω στα ζητήματα με τα οποία ασχολείται, την επιτροπή στην επιτροπή στις οποίες δραστηριοποιείται και να ακούει τις απόψεις του κόσμου και βεβαίως να απαντάει σε αυτές.
Ολοκληρώστε, ναι.
Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο θεώρησα ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να συμβάλλω στο δημόσιο διάλογο έχει να κάνει με την ίδια τη λειτουργία της Ένωσης. Είχαμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε τρίτοι από το τέλος σε επιδραστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ελληνική αντιπροσωπεία. Με λίγα λόγια, αυτό πάει να πει ότι δεν κερδίσαμε και πάρα πολλά για τη χώρα μας. Και αυτό εν τέλει φάνηκε και στο πώς διαχειριστήκαμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια όσα λάβαμε, όπου δεν είχαμε καταφέρει να υπάρχουν κριτήρια τα οποία να επιτρέπουν την απορροφητικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μόλις σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Horizon, 2% αιτήσεις γίνονται δεκτές, διότι δεν πληρούμε τα ειδικά κριτήρια τα οποία θα ανταποκρίνονταν στις δικές μας παραγωγικές ανάγκες ή ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Και από αυτά τα οποία καταφέρνουμε και κερδίζουμε, πολύ λίγα καταφέρνουμε και τα αποπερατώνουμε, διότι δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τα χρήματα.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας ρωτήσω, για σας ποιο είναι το διακύβευμα για αυτές τις ευρωεκλογές?
Να βάλουμε την παράμετρο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί
ναι, το μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο.
Θεωρώ ότι υπάρχει, όχι απλά είναι ανοιχτό σενάριο, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο να είμαστε δεύτεροι, και αυτό είναι αυτό το οποίο διεκδικούμε. Ωστόσο, το διακύβευμα δεν είναι κατά βάση εθνικό, ευρωεκλογές έχουμε, είναι κατά βάση ευρωπαϊκό. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι το πρώτο διακύβευμα είναι να αλλάξουμε τη συντηρητική ηγεμονία που υπάρχει στην Ευρώπη τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτή η συντηρητική ηγεμονία είναι που έχει φέρει τη λιτότητα, είναι που έχει φέρει τις ανισότητες μεταξύ χωρών αλλά και εντός των χωρών, είναι που έχει αποτύχει στον ιστορικό ρόλο της Ευρώπης ως δύναμης ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία διαιωνίζει στο μεγάλο ζήτημα του μεταπροσφυγικού και μεταναστευτικού. Είναι μια Ευρώπη η οποία έχει αποτύχει στον ιστορικό της ρόλο να δίνει προοπτική και ελπίδα στους λαούς της Ένωσης. Εκεί τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με μια διαφορετική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον μπορεί να γίνει η αρχή για ένα τέτοιο εγχείρημα. Και μιλάω για μια προοδευτική πλειοψηφία η οποία ξεκινάει και από την ανίσχυση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, εκπρόσωποι των οποίων στην Ελλάδα είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το δεύτερο επίδικο προφανώς έχει και εθνικό χαρακτήρα και έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός σοβαρού αντιπολιτευόμενου προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλά και μόνο για να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση με εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα, διότι αυτό είναι που στην ουσία λέμε στο ΠΑΣΟΚ ότι προσφέρουμε, αλλά και για να υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή στις προσεχείς εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό που ίσως σχετίζεται μάλιστα με το γεγονός ότι ζείτε στην Ευρώπη, ότι κάναμε τώρα μόλις μια κουβέντα πιο ευρωκεντρική όσον αφορά το διακύβευμα των εκλογών. Όμως νομίζω ότι πηγαίνουμε με εθνική ατζέντα, αμιγώς εθνική ατζέντα, σε αυτές τις ευρωεκλογές, αν δούμε τις συζητήσεις που ανοίγουν, αν δούμε τα διακυβεύματα έτσι όπως τίθενται από πολλούς υποψήφιους ευρωβουλευτές αλλά και από αρχηγούς κομμάτων.
Η ακρίβεια δηλαδή και η καθημερινότητα.
Είναι ένα θέμα η πολιτική ατζέντα με βάση την οποία πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, μια ευρωπαϊκή ατζέντα δεν θα τη συνέφερε, καθώς αναδεικνυόταν το ότι έχει φέρει ως πολιτική οικογένεια φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως χώρα και έχουν ευρωπαϊκή προέλευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρώ το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς ακριβώς ο κ. Μητσοτάκης.
Είναι αυτογκόλ, δεν είναι επιτυχία το ότι του απάντησε η Κομισιόν?
Το απάντησε να το συζητήσουμε. Όχι να πράξουμε. Και μάλιστα το απάντησε να το συζητήσουμε πολύ ορθά και θεσμικά, διότι δεν ξέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αν θα είναι πρόεδρος της Κομισιόν σε 20 μέρες. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ψηφίσει όλες τις οδηγίες οι οποίες έχουν οδηγήσει τη δημιουργία αυτών των καρτέλ και έχει καταψηφίσει τις προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς πώς ζητάει το σπάσιμο των καρτέλ στα οποία ο ίδιος συνέβαλε να δημιουργηθούν. Την ίδια στιγμή, μια ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα της ακρίβειας δεν είναι ένα οικονομικό μέτρο. Πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η οικονομική πολιτική είναι εκτός, το τονίζω, εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εθνικό ζήτημα. Είναι μόνο η νομισματική ένωση είναι εντός των αρμοδιοτήτων. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν νέες οδηγίες, οι οποίες θα έρχονται να αντικαταστήσουν παλιές που έχουν ήδη δημιουργήσει μια
σχέση. Μια απόφαση που λαμβάνεται και εφαρμόζεται, έτσι, είναι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην απόφαση.
Χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο, οχτάμηνο και βλέπουμε.
Μάλιστα.
Άρα,
ναι, και να ολοκληρώσουμε, κύριε Καρχημάκη.
Ναι, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση δεν επιλέγουν να πάνε τον διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι εκεί θα αναδεικνύουν οι ευθύνες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση που ζούμε σε εθνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το κατά πόσο υπάρχει η γνώση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα εις βάθος. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις για την Ευρώπη εις βάθος αν δεν την έχεις παρακολουθήσει, αν δεν την έχεις γνωρίσει. Και εκεί φέρουν ευθύνη βεβαίως το πολιτικό προσωπικό το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει να μπορείς να επιστρέψεις και να εξηγήσεις στους πολίτες, να μιλάς με τους πολίτες για τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αν η Ευρώπη φαντάζει ως κάτι μακρινό και οι ευρωβουλευτές δεν επιστρέφουν όπως ήδη συζητήσαμε για να ενημερώσουν τι συμβαίνει, προφανώς θα θεωρήσουν ότι δεν αποφασίζεται και τίποτα εκεί και ότι όλα αποφασίζονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο που το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι όμως έτσι. Άρα πρέπει να, στην επόμενη πενταετία και οι ίδιοι να εκπαιδευτούμε και να δούμε τι συμβαίνει στην Βρυξέλλη, για να μπορούμε να έχουμε και τον αντίστοιχο πολιτικό διάλογο, ο οποίος δεν ενδιαφέρει, γιατί το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, πάρα πολλές τηλεοπτικές κατά βάση εκπομπές κινούνται με το τι γράφει νούμερα και όχι με το τι έχει ουσία.
Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.